Această emisiune vă este oferită de CISGAZ S.A., noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.
Este ora 14 și 9 minute.
Părerea ta. Părerea ta cu Luminița Avram.
Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Invitatul meu de astăzi este domnul deputat Gheorghe Dinu Socotar din partea Partidului Social Democrat. Bună ziua și bine ați revenit în studioul nostru.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Ați mai fost și anul trecut de câteva ori, trebuie să le spun ascultătorilor, țin să fac aceste precizări atunci când este cazul. Ați acceptat din prima invitația de a veni aici, nu a trebuit să amânăm întâlnirile. Sunteți un om prompt și de cuvânt, mă bucur că sunteți aici și mă bucur că reprezentați Partidul de Guvernământ. Aveți și un număr mare de colegi în Parlament, în așa fel încât multe dintre inițiativele pe care le-ați avut de-a lungul timpului au reușit să treacă. Practic, dumneavoastră, din ceea ce am verificat eu, până în acest moment ați avut 43 de propuneri legislative. Multe dintre aceste propuneri au devenit legi. Câte anume, domnule Socotar?
10.
10 sunt legi. Multe dintre ele, dintre aceste legi, se referă la activitatea persoanelor și a zonelor montane.
Așa
trebuie
este.
Să recunoaștem că e o zonă asupra căreia puțin parlamentar sau concentrat activitatea așa de intens.
Dar aici fac o precizare, nu prea este meritul meu acela, vă mărturisesc sincer. Da? Înainte de a trece exact la acest subiect, aș vrea să menționez că nu numai de această dată, ci de câte ori m-ați invitat, eu am venit de regulă la primul apel.
Deci
nu
este am... Este adevărat.
Și îmi face deosebită plăcere să vin la emisiunea dumneavoastră, să fiu în legătură cu ascultătorii mureșeni și nu numai, pentru că sigur că sunteți ascultați și în alte județe. Referitor la acest pachet de legi, practic comisiile de specialitate ale partidului nostru, coordonate de ministrul Agriculturii, de domnul Daia și de alți specialiști din minister, din câte am înțeles, au venit cu un pachet complet de legi pentru zona montană, care se referă și inclusiv la pe partea zootehnică a zonei montane, de punerea în valoare a fructelor de pădure și asemenea produse din zona montană, ni le-au prezentat la partid și au cerut ca să, cei care consideră că vor să susțină acest proiect să semneze, și într-adevăr toate au fost semnate de marea majoritate a colegilor mei. Vă mărturisesc că nu este specialitatea mea, eu am mers mai degrabă pe încrederea faptului că colegii mei de partid susțin acest pachet legislativ. Nu e o lege, sunt vreo 6-7 lege, înțeleg, dacă mi-aduc aminte.
Am să spicuiesc eu un pic, pentru că mi-am făcut temele, așadar, lege privind aprobarea programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. Lege privind aprobarea programului de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară a lânii în zona montană. O altă lege privind înființarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană, una privind investițiile în înființarea stânelor montare, un program de încurajare a investițiilor în zona montană, o altă lege privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari. Asta nu se referă strict la zona montană și până la urmă se și aplică, se oferă miere în școli?
Deci știți cum e, orice lege care iese și care presupune și un efort administrativ urmează ca să primească din partea Ministerului de Specialitate așa zisele norme de aplicare. E o poveste întreagă cu normele de aplicare. Noi, parlamentarii, suntem nemulțumiți că de multe ori normele de aplicare modifică puțin din spiritul legilor pe care noi le adaptăm. Și există plângeri în acest sens. Din câte știu eu, deocamdată sunt în lucru normele de aplicare, deci efectiv programul nu este în funcțiune. Dar dacă există o lege, urmează ca să intre. Acum că 6 luni, un an, poate 2 ani, cât vor trebui, depinde cât de complexe sunt, se consideră punerea în aplicare. Probabil necesită investiții, zone de depozitare corespunzătoare, păstrare, etc., etc.,
distribuție. Dar e de fapt o lege care modifică și completează legea 509 din 2006.
Dacă deci cred că era doar pentru legea care oferea
cornul și laptele. Da. Și aici e o modificare, o adăugire.
Și a mai venit una cu merele, știți, da? De cursul timpului, da? Și acum a venit acesta cu mierea. Dar toate trebuie implementate. Deci azi noi scoatem legea, specialiști se ocupă și încearcă să o pună, să o facă aplicabilă.
Dar bani sunt pentru asta? Nu știți?
Eu, din câte rețin, eu vorbind la nivelul sumelor care sunt într-un buget de stat, aceste chestii nu, aceste sume nu sunt foarte importante. Adică se pot face rost de acești bani. Nu există, nu e ca problema cu alocațiile de copii, dacă îmi dați voie, poate să rămâneți acolo, în care dintr-un șut, dacă permiteți expresia ortodoxă, vorbim de 0,26% din PIB, adică aproape 500 de milioane de euro. Este într-adevăr punerea în aplicare un asemenea legi înseamnă o regândire, practic o ușoară regândire, o altă filozofie a bugetului, fără discuție.
Ce s-a întâmplat acolo? Da, ce s-a întâmplat? Să rămânem la problema alocațiilor, pentru că semnale au fost că părinții își doresc o sumă mai mare de bani pentru copii. Este. De foarte mulți ani toată lumea era supărată că această alocație este mică și a fost indexată prea puțin în comparație cu nevoile copiilor. Mereu s-a făcut acea comparație între un deținut din penitenciar care are o alocat o sumă mult mai mare și copilul pe care îl crește familia și care primește niște firmituri. Până la urmă, ce se întâmplă cu...
Da. Dacă îmi permiteți o precizare, undeva prin legile la inițiativele legislative care le-am semnat și care încă nu sunt lege, este una cu modificarea, nu mai știu cum se cheamă, ideea este că noi avem în funcțiune un indicator care se cheamă indicatorul social de referință, indicele social de referință, ISR-ul. Alocațiile pentru copii, prin lege, erau legate de acest ISR. Din păcate, acest indice social de referință nu a mai fost modificat de 8 ani. Inițiativa noastră legislativă spune, în linii mari, că trebuie anual adaptat inflației. Deci nu mai lăsăm la latitudinea guvernului că dacă când are chef și gând își aduce aminte că avem un indice, un ISR, să-l reactualizăm, ci haide, inițiativa noastră spune ca să automat prin lege se actualizează anual. Revenind la problema alocațiilor. Deci alocațiile nu au fost mărite pentru că prin lege sunt legate de acel ISR. Există pe un traseu parlamentar o lege, o proiect de lege al Partidului Social Democrat care avea în vedere această mărire. Nu era văzut într-adevăr în buget. Dar aici haideți să facem o precizare care este absolut necesară. Prin legea bugetului noi n-am mărit alocațiile, ci am alocat fonduri care să suporte alocațiile mărite începând cu 1 martie de anul acesta, dacă o asemenea lege intră în vigoare. Și într-adevăr o inițiativă a fost a opoziției, a Partidului Național Liberal, care din superficialitate, din nu știu ce, au indicat o sursă greșită. Au indicat ca sursă excedentul de la bugetul asigurărilor sociale de stat. Bugetul asigurărilor sociale de stat, adică al pensiilor, pentru interesul tuturor, este un buget contributiv. Apropo
dar
de
este
pensiile.
Doar al pensiilor?
Este doar al pensiilor, nu poate. Are altă factură fiscală, cum se spune. Uh-huh. Ori bugetul național este un buget al taxelor și impozitelor, care este de stat tuturor. Din bugetul național, bugetul republican, putem da bani la pensii, cum s-a dat în toți anii anteriori, majoritatea anilor, ultimii 30 de ani, dar invers nu se poate. Aceia pot fi folosiți doar pentru pensii. Deci sursa a fost incorrect indicată. Deoarece amendamentul a trecut printr-o conjunctură, printr-o, nu știu, poate colegii mei au avut, n-au vrut să voteze împotriva unui amendament care se referă la locații pentru copii sau așa a trecut. Și atunci noi am făcut imediat o consfătuire între noi cum putem oferi o sursă care să nu fie contestabilă la Curtea Constituțională și așa mai departe. Și am făcut noi modificarea respectivă care e pe deficit bugetar. N-am avut atunci pe moment la dispoziție altceva.
Dar cum de nu v-ați gândit înainte la...
Pentru că era legea pe traseu, sigur că poate ieșea prin iunie, mai și așa mai departe și atunci trebuia să facă o rectificare bugetară. Asta a fost explicația colegilor care se ocupă de problemele de muncă, a ministrului muncii și a celorlalți colegi. Și din acel moment, atunci, după ce a fost această alocație nouă mărită, este bugetată și e bugetată corespunzător, cu o sursă concretă de și constituțională, dacă permiteți, guvernul a dat și ordonanța care zice că mărește, prin care se măresc efectiv alocațiile, că spuneam, noi am oferit doar bani acolo prin legea bugetului. Se măresc alocațiile pentru copii cu data de 1 martie în măsura în care bugetul intră în vigoare până atunci. Dacă nu, se vor mări din luna în care intră în vigoare bugetul.
E foarte bine că s-a rezolvat. Până la urmă s-a găsit o soluție.
În continuare, eu sunt de acord cu cei care susțin că în continuare e mică alocația. 150 de lei pe lună, adică nu este o sumă extraordinară.
Vina care trebuie să o acceptați este că nu v-ați gândit la acest aspect. Și
nu în acel moment.
Pentru
nu
că
în acel moment.
Sunteți la putere, aveți majoritatea în Parlament, aveți și pâinea și cuțitul în guvern și nu trebuia să așteptați să vină cu bățul prin gardă opoziția ca să... Aici.
Și opoziția are
rolul ei și vina asta trebuie să o acceptați. Deja sună ascultătorii, dar trebuie să le spun tuturor telefonul la care pot să sune dacă vor să stea de vorbă cu dumneavoastră, 0265307777, iar mesaje așteptăm la 0755044519. Bună ziua!
Să rămâinile și vă salut, domnule deputat!
Bună ziua!
Mă bucur că sunteți de la Partidul de Guvernament și sper că o să primez mai multă înțelegere în privința la ceea ce vă ridicai în fața dumneavoastră.
Mă rog.
Sunt nevăzător de gradul 1 grav, am drept de însoțitor și vorbesc în numele acestora și celor care au același grad de alt handicap legat de indemnizațiile, acelea care se dau la dumnealor. În primul rând, la nevăzători sunt două rubrici pe cupon. Alocația socială, care este la ora actuală de 500 de lei, și cei care nu au însoțitori de 1250. Dacă ai angajat, să ia banii aceștia, să duce la însoțitorul, la asistentul personal, cum se spune acum. Am niște propuneri. La alocația socială care rămâne la nevăzători sau persoane, deci cu gradul 1 gram, acei 500 de lei la nevăzători, vă rog din suflet, dacă este posibil, să se mărească substanțial, pentru că un nevăzător, dacă pleacă din localitatea respectivă în altă parte cu probleme și durează câteva zile, cheltuielile sunt cu mult mai mari, pentru că trebuia să se asigure cel puțin 3 mese pe zi și cazarea unde se stabilește. Deci vă rog din suflet în privința aceasta. Al doilea, la salariul asistentului personal se oprește părțile sociale care înainte se oprea prin angajator, acum se dă la angajat. Și plus impozit. Vă rog din suflet să se reducă impozitul acela de 16%, măcar
acum ai 10%.
70%.
Ca să acum ai 10%, puțin, stimate domn. Acum impozitul pe venit e 10%, a fost 16%, acum ai 10%.
Dacă ar fi să elimine de tot, ar fi bine că și așa cu părțile sociale iau o grămadă de bani, plus reținerile care sunt acolo. Și dreptul de a avea pe jumătate la chirii, la astea, deci să plătească mai puțin.
Da, mulțumim.
Din suflet în privința
mulțumim.
Aceasta, da. Să se țină cont.
Mulțumim.
Și mai doresc un lucru. Pentru aceste persoane cu handicap, inclusiv nevăzători, să se dea o lege cu protecție specială. La protecția specială, statul este obligat în momentul când au terminat școlile, absolvenții în domeniile cu profil de handicap, să fie angajați obligatori cum era odată.
Da, mulțumesc. Asta se poate doar în unități protejate care să aparțină statului, pentru că...
Sigur, că dacă și partea de chirie se poate doar dacă sunt chiriași într-un mobil care aparține statului, eventual restul se poate printr-o compensare care ar putea să vină. Ce vreau să spun stimatului nostru ascultător este că bănuiesc, nu este domeniul meu de specialitate partea aceasta cu protecția socială și partea care e cu aparține de Ministerul Muncii, bănuiesc că exact la ce am făcut referirea din auri, aceste sume care le primesc sunt legate de acel ISR. care n-a mai fost de foarte mult actualizat. Și legea care ar actualiza anual ISR-ul ar veni automat în beneficiul acestor persoane care au aceste, care beneficiază de această situație specială. Ce mai vreau să spun este că cu mare plăcere încerc să duc mai departe aceste propuneri. Dacă dumnealui dorește, eu îl invit cu mare plăcere să depună un înscris într-o formă, chiar dacă nu este neapărat prezentabilă mai departe, că noi o aranjăm, dar ca să prezinte exact ce a vrut să spună, la cabinetul meu parlamentar, la prefectură, în camera 86, zilnic între 9 și 3, găsește pe cineva acolo ca să lase, dacă nu sunt eu acolo, și încerc să mă ocup să vorbesc cu cei de specialitate. Ce mai pot să spun? E un moment bun pentru domnii, doamnele care sunt în aceste situații speciale, pentru că actualul ministru al muncii este cineva care a crescut pe filiera instituțiilor de protecție socială și acordă foarte mare atenție pentru drepturile acestor categorii de persoane.
Cred că ascultătorul nostru, dacă nu mă înșel, și pot să-mi confirme colegii din regia tehnică, este din județul Brașov. Nu știu
poate
dacă
să
poate,
și scris. Și, poate da. Să facă și la cabinet parlamentar din Socotan.
Să-l ajute cineva, pentru că e nevăzător.
Să-l ajute cineva, dacă ajunge la mine, pentru că, sigur, v-am spus, nu e chiar domeniul meu de specialitate. Eu oricum o să mă duc să mă interesez. Cred că, după cum am subliniat adineauri, este legat de ISR și odată cu, modificarea legii, ISR-ul va ajunge niște parametri normale, care sunt ai pieței, ai realității noastre concrete.
Da. E din orașul Victoria, îmi spune colega mea, da. Emanuela Barobaș, e din orașul Victoria, ascultătorul nostru, dar poate să-l ajute cineva, așadar, în atenția domnului deputat Dinu Socotar, puteți să trimiteți o scrisoare la prefectura județului Mureș și cu siguranță scrisoarea respectivă va ajunge acolo. Cred că toți cei care se află în această situație au aflat deja de o inițiativă a ministrului muncii, aceea ca persoanele cu handicap gradul 1 grav și a căror handicap a fost deja stabilit de o comisie să nu mai fie nevoit să meargă la reevaluare. Adică cineva care are picioarele amputate, cu siguranță nu se va schimba situația lor. Dacă sunt situații revizuibile, eu cred că totuși în acele situații e nevoie de revenire la comisie. Dar sunt și situații certe, definitive.
Da, o problemă care de multe ori a fost ridicată și mie personal, că și când nu eram parlamentar, de către diverse persoane care au această situație, care evident că au piciorul amputat sau sunt nevăzători și chiar nevăzători în urma unor accidente în care au pierdut ochiul. Evident că n-o să se schimbe situația lor peste un an, 2, 3, 5. Și într-adevăr erau purtați degeaba pe drumuri. V-am spus, domnul ministru Marius Budăi, colegul nostru, e cu aplecare, dacă îmi permiteți expresia, pentru problemele persoanelor cu dizabilități provenind din sistemul de protecție al acestor persoane.
Apropo de ministrul muncii, când credeți că o să iasă legea pensiilor? E mult așteptat această lege a pensiilor, care ar trebui să clarifice multe din lucrurile care tergiversează sau sunt trenate de ani de zile.
Uitați, avem un exemplu foarte bun cu legea salarizării sistemului public. Ați văzut, e o lege super complexă. Eu cred că colegii mei au făcut o treabă bună la modul general în acea lege, dar ați văzut câte adăugiri au trebuit făcute, modificări, pentru că e de o așa complexitate, pentru că efectiv problemele unor anumite categorii sociale, anumite categorii profesionale sunt scăpate. Exact aceeași situație este acum la pensii, în care se tot reanalizează și la fiecare reanaliză înțeleg că mai apar două, trei categorii profesionale, situații speciale de oameni care când și cum au pensiile, când, de unde. Acum există o problemă, astăzi deja o problemă deosebită cu cei care au deja ani cotizați, lucrat și cu cotizația plătită în străinătățuri, că au lucrat în Italia, în Spania, în Grecia, în Germania, câțiva ani în Statele Unite. Deci situația este complexă, înțeleg că se perfecționează legea, ambiția noastră este ca neapărat anul acesta să iasă legea. Am dorit ca să iasă până în vacanța parlamentară din vară. Vă mărturisesc sincer că nu este deja un target ușor, având în vedere că o lege ca asta va sta 2-3 luni, cel puțin, prin Parlament.
Pentru că este de interes pentru cetățenii care locuiesc în județul Mureș, în aria combinatului de îngrășăminte chimice Azomureș. Înțeleg că în noua lege persoanele care au locuit un număr de ani în această arie nu o să mai beneficieze de acea reducere de 2 ani. Este adevărat?
este una din problemele care au fost ridicate ulterior când am văzut draftul legii. Da, este o noua lege, nu mai ținea cont de acele modificări legislative, cea care se referea la județul Mureș a fost inițiativa colegului nostru Vasile Gliga ca prim inițiator. Sigur, a fost sprijinit de alți colegi din Mureș și de alți parlamentari. E și cunoscut, așa să zicem, în termen popular ca legea Gliga, cel puțin și în Parlament. Da. Mulți fac referire la lege sub această formă. Aceste legi și cu prevederile care se referă și la alte localități, era chiar orașul Victoria, cred că era în situația aceasta. Da. Mai erau câteva pe Valea Jiului, pe Valea Jiului erau ceva localități care erau în această situație. Pe noua lege toate aceste facilități au dispărut. Este una din problemele care au fost sesizate și sunt în analiză. Tocmai de aceea legea împiedicată ca să meargă mai departe.
Problema este că acea prevedere care i-a ajutat pe oameni să se pensioneze cu 2 ani mai devreme a fost valabilă până în 31 decembrie 2018. Toți cei care acum ar fi putut să se pensioneze cu acea reducere, sigur că stau...
Stau în stand-by, așa este.
Stau în stand-by, sunt cu noua emoții.
Lege, în mod sigur ce pot să spun, că noua lege va rupe pisica. Acum nu mai știu, n-aș putea să promit că această facilitate va rămâne în vigoare sau va fi abrogată. Cert este că se analizează, se discută pe această temă, nu s-a luat o decizie.
Da. Există temeri că nu sunt suficienți bani, că ne tot împrumutăm și că până la urmă,
aproape alocația colegilor liberali, anul acesta bugetul de pensii este prima dată după 18 ani pe excedent. Și un excedent mare de 2,3 miliarde de lei.
De unde?
Din contribuții.
Din contribuții?
Pentru că acea mult hulită prevedere, la care a făcut referire și distinsul domn care a intrat în direct, cum că au fost transferate contribuțiile la asigurări sociale și contribuțiile la asigurări de sănătate la angajat, a mărit substanțial gradul de colectare, ba chiar mai mult. Am înțeles că și pe baza acestei legi care le oferă mai multă putere organelor de control, care vin organelor de control fiscal, s-au plătit contribuții care erau istorice, mai vechi. Nemai de faptul că aici au mai venit și cu mai multă eficiență a lichidării firmelor, inclusiv la restructurarea firmelor de stat. Deci una peste alta au venit niște contribuții. Plus să nu uităm că în anii, acum vreo 3, 4, 5 ani, dacă ne aducem aminte, numărul de pensionari era vreo 4,6 milioane, dacă reține, și era mai mare decât numărul de angajați. Astăzi, iarăși, datorită unor măsuri nu foarte populare, referitor la contractele de muncă, cu anularea contractelor part-time și așa mai departe, care au niște surse de evaziune fiscală, astăzi avem peste 6,2 milioane de angajați la 4,6 milioane pensionari. Deci pensionarii au rămas cam la aceeași volum, aceeași masă de pensionari și angajații au crescut cu aproape 50% de atunci.
Dacă nu mă înșel, dumneavoastră proveniți din mediul privat.
Corect.
Da. Cred că știți din mesajele pe care le aveți în anturajul dumneavoastră cât de greu totuși le este celor care încă lucrează în mediul privat cu toate aceste presiuni asupra lor.
Birocrația e mare.
Da, birocrația e mare, dar nu uitați că firmele care au, de exemplu, angajați pentru 2 sau 4 ore trebuie să plătească contribuții ca pentru 8 ore. Este o mare scăpare în legislație.
Nu e o scăpare.
Am semnale doar de la agenți mici.
Știți cum e? Aici este... ei sunt dacă permiteți o expresie poate neortodoxă, sacrificați pe altarul patriei. Pentru că, din păcate, contractul part-time era mare sursă de evaziune. Ceea ce s-a dovedit concret.
Un exemplu banal vă dau. Venit tot aici în emisiunea noastră, din partea asociațiilor de proprietari care angajează o femeie de serviciu cu 2 ore. Trebuie să-i plătească contribuții pentru 8. Nu e în regulă.
Nu am fost noi și colegii noștri încă de suficient de deștepți ca să găsească o modalitate concretă de de identificare a celora care folosesc contractul part-time ca evaziune fiscală și a celorlalți care efectiv folosesc part-time și, într-adevăr, sunt afectați grav de noua prevedere legislativă. Da. Dar una peste alta, efectul fiscal al acestei modificări a fost unul care
e evident. Da, dar e o presiune. E evident, dar... până la urmă trebuie să fie, nu doar evident, să fie și corect. Eu zic că dacă ANAF-ul și-ar face datorie, n-ar mai fi cazul.
ANAF-ul nu verifică treaba. ITM-ul trebuie să meargă să verifice dacă este cu... Și vă dați
că
seama...
Că lucrează 8 și nu lucrează 2.
Și așa mai departe. Deci a fost, într-adevăr, a fost în mod cert o formă de evaziune care acum a fost eliminată, într-adevăr, sacrificând pe cei care chiar lucrau corect cu part-time.
Sunt multe sacrificii, să știți, și în mediul privat. Apropo de legea asta 114, se tot vorbește de problemele băncilor, de problemele celor din energie, dar de problemele celor din domeniul construcțiilor nu prea se vorbește. Ei care au trebuit să mărească salariile la 3.000 de lei, inclusiv la personalul auxiliar și TESA și așa mai departe.
Și aș mai adăuga o problemă care e din mediul meu din care vin și care am o presiune extraordinară din Breasla, din care provin pe această temă. Ordonanța 114 atinge foarte serios și domeniul telecomului. Și nimeni nu vrea să vorbească despre asta.
Dar vorbiți nici dumneavoastră ca să știm despre ce este vorba.
Păi ordonanța 114 introduce o taxă de monitorizare de 3%, care în ultimii ani era 0%, care e plătibilă Autorității Naționale de Reglementare, deci 3% pe cifra de afaceri, dintr-un șut. Plus că introduce niște prevederi foarte severe vis-a-vis la prestarea de servicii pe rețele de telecomunicații neautorizate sau care n-au drept de acces pe proprietate, pe infrastructura de telecomunicații. E o chestie foarte tehnică. Este ca și în domeniul construcțiilor, ca și în domeniul, în alte multe domenii, în domeniul spitalicesc, nu știu ce, este adevărat că rețelele de telecomunicații din România, începând de la operatorii cei mai mari, până la amărâtul ăla care are 100 de abonați de internet, sunt, sub aspectul autorizării, sunt într-un haos total. Deci acest lucru este adevărat și nimeni nu contestă. În schimb, acum, de pe o zi pe alta, tu să spui că pe cei care lucrează pe aceste rețele, pentru că pe aceste, mai mult ca sigur că și dumneavoastră primiți internetul și televiziunea pe o rețea care undeva sigur e neautorizată pe un anumit tronson, dacă nu în totalitate.
Nu știu.
Și dacă dintr-o dată să spui că e amendabilă respectiva firmă și amendabilă cu 10% din cifra de afaceri. Vreau să vă spun că dacă, de exemplu, amendează Vodafone-ul, să zicem, la 10%, înseamnă 100 de milioane de euro.
Să nu spuneți firme, dar o firmă, o rețea.
Una mare.
Da.
Deci
da.
Dacă are așa ceva, nu știu, poate are și ei. Da. Ei sunt totuși multinațională, parcă altă disciplină, dar situația reală din teren este complicată. Deci vin și cu aceste reglementări care cred că trebuie puțin ajustate în Parlament. Revenind la domeniul de construcții, aici este o altă... Sigur că hai să zicem, lovește sistemul de construcții. Dar, pe de altă parte, eu personal am foarte mulți prieteni care au firme de patroni de firme de construcții și de 2 ani nu au altceva decât n-au oameni. Păi dacă rămânea cu acele salarii, nici pe... Eu cred că situația personalului s-ar fi agravat, nu s-ar fi îmbunătățit. Și statul a venit aici, prin această reglementare, ei primesc și facilități. Pui 3.000 de euro salariu minim în construcții, dar pe 3.000 de euro angajatul meu din Telecom primește 1.900, 1.800 și ceva în mână și cel din construcții primește 2.300, restul fiind absorbit de stat.
Deci credeți-mă că niciun un meseriaș bun nu stă pentru minimum pe economie, pentru că se oferă salarii foarte mari sau mult mai mari, pentru că fiind puțini te bucuri că îi ai și le dai. Astea sunt semnalele. Deci asta nu trebuia să vină statul să spună că piața o reglează.
Dar au venit și o facilitate la salariul, primește vreo 400 de lei de la stat.
Facilitatea se aplică
doar... 2.900, ia 2.300.
Facilitatea aceea se aplică doar acolo unde activitatea în construcții efectivă este de 80%, doar 20% comerț, dar lucrurile acestea trebuie îmbinate, că nu poți să te duci să cumperi de la magazinul de bricolaj material BCA-ul și nu știu ce materiale.
Deja este pregătită o listă de coduri Cayenne care momentan sunt obiectul ordonanței și care vor fi scoase din ordonanță. De exemplu, construcțiile metalice, am înțeles că vor fi scoase, pentru că la nivel general ei sunt la construcții, la capitolul construcții. Dar a fost și deja în grupul parlamentar s-a căzut de acord că, de exemplu, construcțiile metalice nu pot fi obiectul asemenea. De exemplu,
dar mai sunt și altele. Personală, lucrurile acestea trebuiau reglementate prin legi organice care să fie dezbătute de către societatea civilă despre organizațiile patronale și să nu vină guvernul cu o ordonanță de urgență, faceți așa cum zicem noi și nu uitați și fără norme de aplicare. Deci deocamdată, o ordonanță...
Deocamdată.
Dar toți aceștia au trebuit să se alinieze după 30 ordonanța, de zile s-au aliniat.
Ordonanța a ajuns în săptămâna aceasta în Camera Deputaților, a trecut de Senat tacit, ceea ce, dacă îmi dați voie, reproșez colegilor senatori, pentru că cred că intenționat nu s-au atins de ea, pentru că nu știau de unde s-o apuce. Că n-au știut ce să facă cu ea. De aceea au lăsat-o și pe practic toată răspunderea, și aici nu se mai pune de bicameralist, că dacă tu ai lăsat-o tacit să treacă, înseamnă că nu te-a interesat. Deci toată răspunderea formei finale a ordonanței cade pe însarcina Camerei Deputaților. Eu personal mi-am asumat față de mediul Telecom, pe care îl cunosc foarte bine, să depun amendamentele care le consider necesare. Am și anunțat colegii că voi face acest lucru și conducerea camerei.
Aveți un interes direct, că cunoașteți domeniul, dar sunt și
alții mai degrabă este doar, nu este interesul, ci mai degrabă cunoașterea domeniului.
Da.
Efectiv, știu.
Cunoașteți,
sunt sigur că și constructorii, sunt sigur că și cei din domeniul bancar au oameni în Parlament care vor putea pleda și susține amendamente care le consideră necesare.
Despre bănci și despre energie se aude mereu.
Da.
Dar mai puțin n-am mai prea auzit de construcții, dar să sperăm
și
că nu
Telecom deloc. Nu știu de ce.
Telecom într-adevăr deloc. Sunt ascultător pe fir, ne cerem scuze că ați așteptat, dar am vrut să lămurim niște lucruri. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Sărâna.
Deci, domnule parlamentar, în primul rând vreau să vă spun că dumneavoastră, adică parlamentarii, mereu cu laude proprii, și știți că lauda de sine nu miroase bine. Și asta...
N-am vrut să sună așa, dar îmi cer scuze dacă
și să nu generalizăm, vă rog, foarte mult. Spuneți concret dacă aveți ceva să-i reproșați invitatului meu.
Da, sigur că da, sigur că da, pentru că mereu cu pensionarii se ocupă. Domnule, noi primim pensiile și din pensiile 3/4 trebuie să dăm pentru utilități. Atunci vă întreb, atunci din acest sfert, cum poți să trăiești decent? Pentru că asta așteptăm, ca să avem un trai decent. Dar nu este. Pentru cel care e om și e omul de rând, pentru acela toate legile sunt așa puse încât să sufere și atâta tot. Altceva nu primim de la parlamentar, ca să știți.
Mulțumesc. Mai e cineva? Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți.
Sunt un amărât de pensionar din Târgu Mureș și vreau să îi demas cinismul cu care domnul Socotar vorbește despre pensionari. Păi zice că este prea mulți bani la bugetul de pensie. Pe anul trecut ne-a spurat 6 luni, că numai la 1 iunie. Legea prevede 2,63, că de la 1 ianuarie se mărește pensia. Anul ăsta încă o lună ne-a spurat. Numai de la 1 septembrie se mărește pensia. Pe cum este excedent bugetar la pensii, când dumneavoastră tot o amânați de la an la Caiafa. Păi nu puteți să ne recuperați mie 4 luni care măriți pensia pentru 8 luni care nu mi-ați dat pensia. Legea prevede din luna ianuarie 2063.
Mulțumesc!
Da. Pensiile, într-adevăr, sunt o problemă specială. Ca să se înțeleagă, excedentul bugetar nu îl stabilim noi sau guvernul sau parlamentul. Efectiv, iese din calcule față de pensiile care sunt în plată în acest moment și față de veniturile estimate ale bugetului de pensii, există un excedent de peste 2 miliarde de lei, din fericire. Și acel excedent am înțeles că va fi dat pe pensiile viitoare, când se vor da. Referitor la faptul că pensia este mică, eu nu am spus niciodată că nu este mică pensia sau că este nu ajunge decât pentru un trai decent. Eu mi-aș dori foarte mult ca să ajungă pentru un trai decent, pentru asta doar dezvoltarea normală, creșterea economică susținută încă câțiva ani va putea duce ca pensia să ajungă unde să fie suficientă pentru ceea ce în mod uzual numim un trai decent. Referitor la ce a spus domnul vis-a-vis de demărirea pensiilor, că s-au decalat aceste măriri ale pensiilor. Anul acesta s-au decalat. Încă o dată, nu este domeniul meu de specialitate. Am avut din discuțiile care le-am avut cu colegii mei din Parlament și din dezbaterea publică. Dar în anul trecut undeva s-a dat o creștere de pensii care excede prevederilor legale, undeva prin septembrie anul trecut. Deci cumva creșterea care trebuia aplicată din ianuarie s-a dat deja anul trecut în septembrie și sigur în ianuarie nu a mai fost marjă, plajă pentru a da. Și cea care ar, care, dacă socotim câte ar fi trebuit să fie date și așa mai departe, și cea care se va da în septembrie este îndevansată față de ianuarie anul viitor, înțeleg. Așa am înțeles de la colegii mei, îmi cer scuze dacă nu e așa, chiar e un domeniu pe care nu l-am urmărit cu atâta asiduitate, nici nu-l pricep chiar așa cu atâta asiduitate, pentru că legislația din jurul pensiilor, asigurărilor sociale, a problemelor persoanelor cu dizabilități este foarte complexă. Foarte complexă și e pentru specialiști, pentru cei care de ani de zile se ocupă cu așa ceva, ei din când în când vin la toți ceilalți, cum se întâmplă cu orice domeniu. Cum voi face eu cu telecomul? Sau am făcut, m-am dus la colegii mei, le-am povestit, uitați care sunt problemele, ei l-au înțeles, au zis că mă susțin. La fel vin specialiștii din domeniul social, prezintă problemele și noi le susținem dacă ne-au convins.
Alo, bună ziua!
Salut, mâinile!
Poftiți,
doamna Luminița, domnul deputat, pe scurt vreau. Am ascultat de la bun început, ați avut niște probleme, teme extraordinare, dar le-am ascultat. Eu acum aș vrea să vă întreb, domnule deputat, nu vă acuz, dar știu, am trăit, de la FSN un coace s-a făcut și pormă alți președinți care, na, parlamentari și așa mai departe, nu pe dumneavoastră actuale.
Da, la chestiune. Ce vreți
la
să...
La chestiune.
Da.
Când vom reuși să avem oameni la muncă, când vom reuși să avem profesioniști, meseriași de nota 10 sau ași în meserie, cum se mai numea pe vremuri, de unde, dacă noi nu mai avem sau abia acum începem să facem școli profesionale, să-i pregătim. Deci eu nu, dar nu știu dacă dumneavoastră veți apuca să avem meseriași cum am avut odată. Vă mulțumesc!
Eu sper să avem meseriași cum am avut odată. Eu sunt printre cei care, mă număr printre cei care consider că desființarea cândva a școlilor profesionale a fost o greșeală a sistemului de învățământ, a sistemului de educațional de la noi. Am stimulat prea mult pe toată lumea să facă, să termine liceu, să facă facultate și mulți au făcut facultăți pe care cu astăzi cu diplomele obținute acolo nu prea reușesc să se integreze pe piața muncii.
Și dacă se integrează, ajung să nu câștige cât un meseriaș cu școală profesională, da, care știe să-și facă treaba.
Și de aceea acum se discută reînființarea școlilor profesionale. Sigur că între timp trăim alte vremuri. Școala profesională care se va reînființa anul acesta sau la anul, nu cred că va mai arăta cu școala profesională care s-a desființat în urmă cu 10-12 ani, pentru că altfel au curs lucrurile, dar eu sper că se vor reînființa. Într-adevăr, și eu ca om care provin, m-a spus, eu până să ajung deputat am fost doar în mediul privat din martie 90, am avut a 24-a firmă privată din județul Mureș. Știu ce înseamnă să ai meseria sau din potrivă să nu ai meseria, să nu mai găsești în anumite domenii meseria. Și într-adevăr, există această problemă pe piața muncii, nici nu prea i-am cultivat sau i-am crescut, i-am educat și cei care sunt, foarte mulți au preferat să meargă să lucreze în sănătate la, sigur că la indemnizații și la salarii mai bune. Nu e nimic de condamnat în asta, dar noi, ca stat, ca guvern, ca parlament, trebuie să reacționăm, să încercăm să aducem forme, să și creștem o altă generație de meseriași și pe cei care plecați, dacă putem să-i convingem să vină acasă, ar fi extraordinar. Dar trebuie să măcar să încercăm.
Ascultați emisiunea Părerea ta la Radio Târgu Mureș și invitat în studio este domnul Dinu Gheorghe Socotar, deputat din partea Partidului Social Democrat. Dacă vreți să-i adresați întrebări, dacă vreți să stați de vorbă cu noi, sunați la 0265307777 sau ne trimiteți mesaje la 0755044519. Sunt multe lucruri pe care eu mi le-am notat că le-aș discuta cu dumneavoastră. Cum ați primit ideea că autostrada pe care dumneavoastră ați visat-o să fie realizată, anul acesta nu a primit alocare la buget?
M-a primit?
A primit, dar nu... Doar pentru un studiu de, dacă nu mă înșel, pentru un studiu de...
A primit pentru o corecție, pentru o corecție și pentru un studiu.
Da.
Deci a primit. Autostrăzile, știți că anul trecut, îmi fac o paranteză și da, sper ca da, să fiu coerent. Da. Anul trecut, la un moment dat, s-a tăiat de la Ministerul Transporturilor la rectificarea bugetară prin noiembrie 500 da, de milioane de euro, parcă, ceva, sau de lei. Nu știu, oricum o sumă, chiar și eu, dacă ar fi lei, ar fi peste 100 de milioane de euro. Și toată lumea a fost revoltată, mai ales opoziția, că noi tăim investiția de Ministerul Transporturilor.
Da.
Stimați domn, stimați colegi, în noiembrie, când iei 100 de milioane de euro de la Ministerul Transportului, iei pentru că nu mai e în stare să-i cheltuiască. Când să-i cheltuiască? Dacă suntem în 10 noiembrie, când a fost rectificarea și n-am putut să-i cheltuiască. Exact același lucru s-ar fi întâmplat cu autostrada. Din păcate, noi suntem subiectul încă unor birocrații foarte mari și sursa de fondul acestor birocrații provine din niște probleme nerezolvate, poate reușim măcar să le amintim întreagă imediat, și care ar dura încă mulți ani ca să ne rezolvăm. Ar fi fost absolut nerealist anul ăsta să alocăm 500 de milioane autostrăzii, pentru că așa cum merg lucrurile pe legislația noastră, anul ăsta mai mult decât studiul de fezabilitate nu poate să facă.
Dar de ce merg lucrurile așa la noi?
Vă spun, uitați-vă, pentru că avem o mare problemă pe care nimeni nu vrea să o spună, nici măcar să mă asculte când spun. Avem o mare problemă cu proprietatea în România. Eu chiar de când am fost sesizat în acest sens, am făcut cercetări și inclusiv sunt personal în această situație, am pe proprietățile mele pe vreo două acte neclarificate încă. Ori fără acte clarificate nu se pot construi autostrăzi.
Și cine vă împiedică să le clarificați? Că nu opoziția, că nu mai putem da vina pe opoziție.
Aici,
cine?
Doamna Avram, vă dau un exemplu. Dacă mâine se stabilește traseul autostrăzii undeva în județul Mureș, pe lângă Miercurea, din ajunsul Sovata, am înțeles că așa ajungem în Târgu Mureș, și vom merge să facem expropieri de terenuri, vom găsi sute de terenuri în litigiu între frați, între familii, pe succesiuni. Cine se clarifică astea? S-a pierdut un timp, trebuia atunci când s-a dat terenurile să fie clarificate. Acum a stat un titlu de proprietate, știți, s-a dat pe numele străbunicului. El e în titlu. Astăzi te duci și are 6 descendenți care se ceartă. 2 sunt în America, 2 în Ungaria.
Am avut un parlamentar, dacă nu mă înșel, chiar din județul Mureș, care a venit la un moment dat cu o inițiativă de înființarea unui tribunal care să judece în condiții de maximă urgență aceste litigii de interes național, că până la urmă țara asta bate pasul pe loc.
Așa
din
este.
Cauza unor...
Pentru că avem o lege a expropierii, dar n-ai de la cine să expropiezi.
Și oamenii aceia vor să se rezolve. Deci oamenii care sunt în litigi vor să-și rezolve problemele mai repede. Da. Poate să prindă lucrurile cât trăiesc. Dar trebuie să existe undeva un tribunal care să judece în regim de urgență lucrurile acestea. Aveți pâinea și cuțitul. De ce nu rezolvați situațiile?
Nu chiar așa. Nu cred că cu un tribunal se rezolvă. Aici trebuie mai mult. Ce, oricum trebuie... Nu știu,
de la
nu
cine?
Ce,
de la cine așteptați?
Trebuie făcut ceva. Vă dau un singur exemplu. Acasă la Sân George de Pădure, eu am un apartament și nu eu. Toate apartamentele, vreo 200 și ceva în Sân George de Pădure, sunt fără acte în regulă pentru că Ceaușescu le-a construit fără să facă un titlu valid de expropiere pe terenuri. Și oamenii cer pământul de sub blocuri. Cum să le dai pământ? Evident, cer despăgubiri. Nu s-au dat nici despăgubiri. Și n-au fost de acord ca să semneze, deci terenul pe care sunt blocurile din Sân George de Pădure, de exemplu, e în aer. Nimeni n-are acte de proprietate pe blocurile acelea.
Dar cunoscând situația, că eu nu știu problema asta, cunoașteți situația, sunteți în Parlament, de ce nu reușiți să rezolvați într-un fel lucrurile?
V-a spus, asta e o boală, o problemă sistemică. Rezolvarea ar trebui să vină de la o... în primul rând de la un consens național, începând de la președinție, toate partidele parlamentare, să găsim o soluție care să fie acceptată și fezabilă în popor. Pentru că dacă începi să te bagi acolo și acolo, vom încerca să facem dreptate cu tribunalul ăsta, pe certuri vechi de 20-30 de ani în familie, vă dați seama ce revoluție iscăm.
Da, dar știți cum, astăzi au un înfățișare și pe urmă mai au un înfățișare peste 2 ani și peste alți 4 și
mulți,
tot așa.
Este asta, mulți nici nu s-au dus. Și efectiv stau așa, folosesc ei terenurile, știu ale cui sunt, că sunt părțite între așa, ăla nemulțumit care n-are nimic, bombăne, dar nu face un demers, că unde să-l facă?
Un asemenea tribunal ar trebui să aibă termene mai scurte, da? Deci nu-i
scui
mâinile.
Și să se ocupe doar de problema asta, să fie specializat pe tema asta, că la noi se poate întâmpla, mai ales la chestiile astea se judecă la tribunale de rang mic, adică la judecătorie. La judecătorie, vă dați seama, se judecă un host de buzunare și până vine asta cu pământul.
Deci lucrurile sunt amestecate.
Aici, dacă ar fi o chestie specială, ar fi o soluție.
Mai ales că sunt lucruri de interes național. Nu vorbesc de blocul de la Sân George, dar
sigur.
Vorbesc despre expropierile acelea.
Expropierile.
Și atunci noi batem pasul pe loc. Dacă vă aduceți aminte, anul trecut, când nu aveam prefect și nu se puteau semna în județul Mureș acele acte importante care necesitau două semnături, multe lucruri au bătut pasul pe loc. Stătea autostrada degeaba și pe urmă acuzăm pe constructor că nu-și fac treaba.
Asta este și unul din motivele pe haosului în lumea rețelelor telecomunicații. Că turnurile astea multe care sunt făcute pe niște terenuri care nu există un CF pe el, că cel care l-a vândut a luat banii, a semnat niște acte, nu are CF-uri. Și practic de acolo nu mai există autorizație de construcție validă dacă nu există CFE și așa mai departe. Pe tronsoanele care sunt construite de marile firme de comunicații de-a lungul drumurilor naționale, în localități, toate astea sunt grevate de aceste probleme. Eu am ridicat și eu cu ocazia, v-am spus, intervenție pe Telecom, că domnule, dacă nu putem rezolva Telecomul dacă nu venim să rezolvăm problemele infrastructurii pe care stă infrastructura de Telecom.
Bine, unele dintre aceste rețele au fost preluate, dar ele au fost construite înainte revoluție, când comuniștii puneau unde doreau ei
stâlpii. Nu se curcau în hârtie, comuniștii, nu se curcau
în hârtie. Și nu s-au gândit că o să vină proprietarii și să vrea ceva.
Deci asta e o problemă, într-adevăr, sistemică, care mai devreme. Asta e și o problemă pe care au mers greu fondurile europene, că o pensiune se construiește, orice primul lucru trebuie să ai un CFE curat, cu care te prezinți, îți prezinți proiectul. Obținerea unui CFE curat într-o zonă extravilană, de exemplu, așa, deja este o mare provocare.
Dar nu ar fi aceasta o idee undeva în mijlocul țării, că s-a pus problema, undeva la Brașov, nu trebuie să fie la București, undeva într-o zonă, Sibiu, poate dacă nu chiar Mureș, să se înființeze un tribunal care judecă aceste situații de interes național.
Ar putea fi o soluție.
Că nu ne mai mișcăm.
Altă problemă este problema financiară a costurilor pe care această întabulare și evidențiere clară în CFE-uri s-ar face și cine le suportă. Actualii moștenitori spun, măi, ar trebui să suporte statul, că atunci când i-o lua lui bunicul, nu l-o întreba nimeni că tu vrei să dai sau nu vrei să dai. Deci da, acum punem înapoi în situația...
O întrebare sinceră. Nu vă simțiți un pic vinovat sau, dacă nu, frustrat de faptul că județul Mureș sau municipiul Târgu Mureș nu are centuri ocolitoare, circulați atât de mult, mergeți până
la București? Acum vinovat, eu nu știu din ce perspectivă.
PSD-ul a fost de atâția ani și atâția ani la putere.
PSD-ul a fost la putere, dar PSD-ul nu a avut niciodată primar de Târgu Mureș. Dar niciodată.
Dar nu face primăria centurile de Târgu Mureș, nu le face. De aici vine CNA, Tiru și ceilalți
și
de pe sus.
Nici nu a avut conducerea președinția Consiliului Județean decât ultima dată, cred că în 96-2000.
Nu prea ține de ce fac ei. Acolo la București puteți, dar niciodată, într-adevăr, PSD-ul n-a avut mulți oameni și n-a avut miniștri de Mureș.
E o chestie care, fără discuție, mă frustrează. Deci nu vreau să evit răspunsul și mă deranjează. Nu știu dacă neapărat responsabilitatea poate fi doar a PSD-ului sau în cea mai mare a PSD-ului.
Corect, dar...
Într-adevăr, aceste fonduri de legulă sau se dau din pixing ministeriale și nici asta nu e neapărat un lucru corect. Dar fără a presa acest lucru, fără a împinge căruța asta de către autoritățile locale, nu cred că se poate face mare lucru. Deci cei care
o să avem un primar PSD la Târgu Mureș, credeți?
Eu îmi doresc acest lucru, dar
e să vă doriți. Aveți candidat?
Cred că trebuie să avem candidat. Asta e părerea mea. Și cine vor hotărî poziția primarului sunt locuitorii Târgu Mureșului.
Dar dumneavoastră trebuie să veniți cu o propunere bună.
Noi încercăm să venim. A primit cineva un ascultător vis-a-vis de oameni care au fost incompetenți și așa mai departe. Vă rog să mă credeți că partidele politice, nu PSD-ul, nu sunt sănucigașe. Nu-și pun neapărat oameni care să fie, cu care să se facă de râs, dacă e permis să spun așa ceva. Sigur că mulți oameni care sunt relativ buni profesioniști, când pui într-o funcție publică prin partea de comunicare, poate prin deciziile care acolo... constatăm că nu sunt cei mai potriviți pentru funcția respectivă. Dar a priori este fals să se considere că vreun partid politic dorește să pună pe cineva cu care, pe urmă, să aibă probleme publice, personale, penale, etc., etc.
Mi-ar mai trebui o oră să discut cu dumneavoastră. Ați vrea să fiți primar la Târgu Mureș?
Nu cred că neapărat. Dacă mi se va cere acest lucru, nu exclud această posibilitate, nu cred că se va cere acest lucru. Eu cred că primarul de Târgu Mureș trebuie să fie totuși un târgu mureșan mai adevărat decât mine. Eu sunt un locuitor al județului Mureș și am avut această calitate de consilier județean 3 mandate, dar după cum știți bine, eu sunt mutat în Târgu Mureș de 3 ani numai. Eu sunt târgu mureșan, un venetic, dacă vreți. La mine, pe la Sân Georgiu, obiceiul să spun oamenii, dar asta n-are pe nimeni la noi în cimitir.
Da. Mai e o doamnă pe fir, dacă reușim să luăm legătura cu dânsa foarte pe scurt. Bună ziua!
Bună ziua!
Să rămână! Vă rog!
Aș vrea să-l trec pe domnul deputat, că dacă ar fi primar de PSD, atunci s-ar rezolva problemele cu locuințele locative a care aparține de primărie pentru pensionari, să vă întreb. Care o cerere de 10 ani depusă și încă nu s-a făcut absolut nimica.
Mulțumesc pentru intervenție.
Eu mi-aș dori ca să rezolve toate aceste cereri. Acum, sigur, vorbim de cazuri concrete pe care nu le cunosc punctual. Știu că este o problemă numai în Târgu Mureș. În toate orașele mari vis-a-vis de locuințele pe care le are autoritatea publică-privată și pe care le poate pune la dispoziție la alte prețuri și la alte chirii celor care au probleme sociale, pensii mici și alte probleme. Și că nicăieri aceste locuințe nu sunt suficiente. Acum, de ce nu a constituit neapărat o prioritate construirea sau achiziția unor asemenea locuințe vis-a-vis de alte proiecte ale acelei autorități publice, putem discuta. De ce nu a constituit asta o proprietate? Eu mi-aș dori ca un primar al Partidului Social Democrat în Târgu Mureș să-și respecte statutul social democrat și să fie aplicat spre probleme sociale pe care să le considere priorități ale orașului.
Aveți un viceprimar PSD?
Avem un viceprimar.
Aveți. Mulțumit!
Eu sunt mulțumit, mai ales că e unul tânăr, n-a venit, nu are mandatul întreg, a venit cam la vreo 6 luni după constituirea Consiliului, este nou în administrație, eu cred că este o persoană cu potențial pentru administrația publică.
Mulțumesc foarte mult pentru prezență, vă mai așteptăm aici, le mulțumesc și ascultătorilor care au fost alături de noi, sfârșit de săptămână plăcut, dragi prieteni, numai bine!
Această emisiune v-a fost oferită de CIS Gaz ESA. Noul furnizor de gaze naturale. Află detalii pe www.furnizaregaze.ro.